نوزده
دیچنناوه
دیچنناوه
در آشپزخانه
این کوچینه
این کوچینه
تو یک آشپزخانه جدید داری؟
Hai una nuova cucina?
Hai una nuova cucina?
امروز چه غذایی می‌خواهی بپزی؟
Cosa vuoi cucinare oggi?
Cosa vuoi cucinare oggi?
تو با برق یا با گاز غذا می‌پزی؟
La cucina è elettrica o a gas?
La cucina è elettrica o a gas?
پیازها را قاچ کنم.
Taglio le cipolle.
Taglio le cipolle.
سیب زمینی ها را پوست بکنم.
Pelo le patate.
Pelo le patate.
کاهو را بشویم.
Lavo l'insalata.
Lavo l'insalata.
لیوان‌ها کجا هستند؟
Dove sono i bicchieri?
Dove sono i bicchieri?
ظرف‌ها کجا هستند؟
Dove sono le stoviglie?
Dove sono le stoviglie?
قاشق و چنگال و کارد کجا هستند؟
Dove sono le posate?
Dove sono le posate?
تو یک درب بازکن قوطی داری؟
Hai un apriscatole?
Hai un apriscatole?
تو یک درب بازکن بطری داری؟
Hai un apribottiglie?
Hai un apribottiglie?
تو یک چوب پنبه کش داری؟
Hai un cavatappi?
Hai un cavatappi?
تو توی این قابلمه سوپ میپزی؟
Fai bollire la zuppa in quella pentola?
Fai bollire la zuppa in quella pentola?
تو ماهی را در این ماهیتابه سرخ میکنی؟
Cuoci il pesce in quella padella?
Cuoci il pesce in quella padella?
Tu sabzi ra ba giril kebab mikoni?
Cuoci la verdura su quella griglia?
Cuoci la verdura su quella griglia?
Man miz ra micinam.
Io preparo la tavola.
Io preparo la tavola.
کارد ها، چنگال ها و قاشق ها اینجا هستند.
Ecco i coltelli, le forchette e i cucchiai.
Ecco i coltelli, le forchette e i cucchiai.
لیوان ها، بشقاب ها و دستمال سفره ها اینجا هستند.
Ecco i bicchieri, i piatti e i tovaglioli.
Ecco i bicchieri, i piatti e i tovaglioli.